Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Πριν προχωρήσουμε, παιδιά, στην συνέχεια της ερμηνείας των εντολών του Θεού στον Δεκάλογο, έχουμε δύο γραπτές απορίες που μου τις έδωσαν μόλις τώρα και για να μην τις περιφρονήσουμε θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα λόγια και στη συνέχεια, αν έχουμε χρόνο, θα πάμε και στην μελέτη της εντολής της επόμενης. Λέγει λοιπόν η μια ερώτηση. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος? Μπορείτε να μας μιλήσετε για το Άγιο Πνεύμα και πώς μπορούμε να το επικαλούμαστε μέσα από την προσευχή μας όπως επικαλούμαστε τον Πατέρα και τον Υιό? Αυτή είναι μια ερώτηση. Και η άλλη θα την δούμε στη συνέχεια. Βέβαια, παιδιά, δεν είναι καθόλου εύκολο να μιλήσει κανείς για αυτό το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, που είναι ένα θέμα, ένα δόγμα, μια βάση της πίστεώς μας, μέσα από το οποίο πολλοί άνθρωποι κατά καιρούς κατακρυμνίστηκαν και ανεφύησαν σχεδόν όλες οι αιρέσεις σχετικά με την προσπάθεια ανθρώπων μέσα από τη λογική και μέσα από τα δικά τους δεδομένα να ερμηνεύσει ο καθένας κατά τον δικό του τρόπο το μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Και όταν λέμε μυστήριο εννοούμε ακριβώς ότι είναι ένα γεγονός στο οποίο ο άνθρωπος μοιείται και μοιείται περισσότερο μέσα από την εμπειρία του παρά μέσα από τη λογική του. Γιατί η λογική δεν είναι πάντοτε αρκετή στο να μας βοηθήσει να λάβουμε γνώση αυτού του πράγματος. Περισσότερο το βιώνουμε παρά το ερμηνεύουμε με τη λογική μας. Εάν το βιώσει ο άνθρωπος, όταν το βιώνει ο άνθρωπος, όπως το βίωσαν οι Άγιοι της Εκκλησίας, στη συνέχεια μπορεί, όσον είναι δυνατόν στον καθένα, να το ερμηνεύσει και να το διατυπώσει. Οι Άγιοι Πατέρες αυτό έκαναν. Εβίωσαν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος και βιώνοντας το μυστήριο το διατύπωσαν. Μέσα από όρους, μέσα από διατυπώσεις οι οποίες κατά καιρούς γράφτηκαν στις Οικουμενικές Συνόδους και στα άλλα θεολογικά βιβλία των Αγίων. Ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την Αγία Τριάδα ξεκάθαρα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι, μάλλον είπε στους μαθητές του και δια των μαθητών στην Εκκλησία, ότι να πάμε σε όλο τον κόσμο και να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και να βαπτίζουμε τους ανθρώπους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι η πρώτη φορά που τόσο ξεκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται απόλυτα ξεκάθαρα αυτό το μυστήριο και η παρουσία της Αγίας Τριάδος. Όταν οι Εβραίοι έλεγαν εις το όνομα, εννοούσαν στο όνομα του Θεού. Και εδώ το όνομα το οποίο ο Χριστός ήρθε στον κόσμο και μας απεκάλυψε εμάς και είπε ότι εφανέρωσά σου το όνομα στους ανθρώπους, είπε στον Θεόν Πατέρα, βέβαια δεν εννοούσε άλλον όνομα, αλλά το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Γιατί όλα τα άλλα εμείς οι άνθρωποι τα γνωρίζαμε, τα ξέραμε. Το ότι αυτό το όνομα, αυτή η θεότης, δεν είναι τρεις θεοί, αλλά είναι ένας θεός. Ένας θεός και τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Είναι ξεκάθαρο από τη διατύπωση του Χριστού, γιατί δεν μας είπε να βαπτιζόμαστε εις το όνομα του Πατρός και εις το όνομα του Υιού και εις το όνομα του Αγίου Πνεύματος, που μπορεί κανείς να υποψευθεί και να σκεφτεί ότι εάν λεγόταν έτσι μπορεί να σημαίνει ότι άλλο πράγμα είναι ο Πατέρας, από άλλο πράγμα είναι ο Υιός και άλλο πράγμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά μας είπε ότι έναν είναι το όνομα, εις το όνομα, ένα όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι μία Θεότης, τρία πρόσωπα. Δεν είναι τρεις Θεοί. Έτσι, δεν είναι τρεις Θεοί. Είναι ένας Θεός. Είναι μία η φύση της Θεότητος. Αλλά είναι τρία πρόσωπα. Ούτε είναι ένας Θεός που αλλάζει, ας πούμε, μάσκες. Τώρα είναι Πατέρας, μετά είναι Υιός και μετά είναι Άγιο Πνεύμα. Όχι. Άλλος είναι ο Πατήρ, άλλος είναι ο Υιός, άλλος είναι το Άγιο Πνεύμα. Αλλά αυτά τα τρία πρόσωπα είναι ένας Θεός. Καταλαβαίνω ότι θα μου πείτε ότι και τι σημασία έχει αυτό για μας, ας πούμε. Έχει μεγάλη σημασία για μας, γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού. Και αυτό σημαίνει ότι όπως ο Θεός είναι ένας Θεός και τρία πρόσωπα, έτσι και ο άνθρωπος είναι μία φύση, ένας άνθρωπος, αλλά πολλά πρόσωπα. Όλοι εδώ είμαστε άνθρωποι. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Δεν έχει κανένα που είναι κατώτερος ή ανώτερος άνθρωπος. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι. Όμως είμαστε διαφορετικά πρόσωπα. Έχουμε μία φύση της ανθρωπότητος, αλλά πολλά πρόσωπα. Κατά έναν περίπου ανάλογο τρόπο είναι και Θεότης, βέβαια όχι απόλυτα, δεν έχει κάτι το απόλυτο που μπορεί να πεις ότι είναι έτσι ακριβώς όπως αυτό το πράγμα. Τι μπορούμε να πούμε ακόμα, ότι ο Πατήρ ήταν αιώνια Πατήρ, δεν υπήρχε φορά που δεν υπήρχε ο Πατήρ, ούτε υπήρχε χρόνος που δεν υπήρχε ο Υιός. Πάντοτε ο Υιός ήταν Υιός, πάντοτε. Πάντοτε το Πνεύμα του Άγιου ήταν πάντοτε, ήταν Πνεύμα Άγιο, και δεν υπήρξε ούτε στιγμή χρόνου κατά την οποία έναν εξ αυτών των προσώπων δεν υπήρχε. Ξέρετε ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία, ο αιρετικός Άριος, είναι αυτός ο οποίος έλεγε με τη λογική ότι αφού είναι Υιός, άρα υπήρξε κάποτε εποχή που δεν υπήρχε. Όπως εμείς που έχουμε τα παιδιά μας, ας πούμε, και κάποια στιγμή τα γεννήσαμε. Πριν τα γεννήσουμε δεν ήταν παιδιά μας, δεν υπήρχαν. Έτσι θεωρούσαν και τον Υιόν. Ειν ποτέ ότε ουκίν, έλεγε ο Άριος. Υπήρξε κάποια εποχή κατά την οποία δεν υπήρχε. Όμως η Θεότητα δεν υπάρχει αυτό, γιατί εάν δεν υπήρχε ο Υιός, τότε δεν υπήρχε και ο Πατήρ. Πώς μπορούσε να ήταν Πατήρ χωρίς να έχει Υιόν? Και μετά ξέρουμε ότι ο Θεός δεν υπόκειται στον χρόνο. Δεν υπόκειται στον χρόνο. Εμείς λοιπόν ελάβαμε από τον ίδιο τον Χριστό αυτή την αποκάλυψη περί της Αγίας Τριάδος, και στη συνέχεια είδαμε σε όλη την Αγία Γραφή, από την πρώτη φράση της Αγίας Γραφής, ότι υπάρχει ένα μυστήριο στην Παλαιά Διαθήκη όπου εμφανίζονται εκεί τα τρία πρόσωπα. Ας πούμε, λέει ο Θεός στην Αγία Γραφή, πίσω με έναν άνθρωπο και μιλά στον πληθυντικό ο Θεός. Δεν λέει να κάνω άνθρωπο, πίσω άνθρωπο. Πίσω με έναν άνθρωπο, να κάνω με έναν άνθρωπο. Κατ' εικόνα δική μας, λέγει, και καθομοίωση. Κατά τη δική μας εικόνα. Μιλάμε στον πληθυντικό, ενώ είναι μόνος του. Συνέχεια εμφανίζεται στον Αβραάμ, με τα τρία κίνημες, ως τρεις άνθρωποι που πορεύονταν εις τα Σόδωμα και τα Γόμορα κτλ. Εμφανίζεται μυστηριωδώς. Άλλοτε ο Πατήρ, άλλοτε ο Υιός, άλλοτε το Άγιο Πνεύμα, άλλοτε και οι τρεις μαζί μας στην Παλαιά Διαθήκη ως εν μυστηρίο, μέχρι στην Καινή Διαθήκη που έχουμε πλέον τελείαν αυτή την αποκάλυψη, και μετά η Εκκλησία ξεκάθαρα το διασαφήνισε μέσα από την διδασκαλία των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτά έτσι με απλά λόγια μπορούμε να πούμε για το μυστήριο των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μπορούμε να προσευχόμαστε αδιακρίτως, παιδιά, εις τον Θεό. Όταν λέμε Θεέ μου, ας πούμε, εννοούμε την Αγία Τριάδα. Πολλοί άνθρωποι και σήμερα νομίζουν ότι όταν λέμε Θεέ μου εννοούμε τον Θεό Πατέρα, και όταν λέμε Χριστέ μου εννοούμε τον Χριστό, και ότι κάτι άλλο είναι ο Χριστός και κάτι άλλο είναι ο Θεός Πατέρας, και ότι ο Θεός είναι ο Πατέρας και ο Χριστός είναι Χριστός και δεν είναι Θεός. Δεν είναι έτσι. Είναι όπως είναι ο Πατήρ Θεός 100%, έτσι είναι και ο Υιός Θεός 100% και το Πνεύμα το Άγιον Θεός 100%. Ούτε στο παραμικρό δεν έχουν διαφορά, ούτε στην αξία, ούτε στον χρόνο υπάρξεως, ούτε στην δύναμη του σε τίποτα. Έτσι επικαλούμενοι τον Θεό, επικαλούμεθα την Αγία Τριάδα. Αλλά και επικαλούμενοι ένα πρόσωπο, όταν λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού, πάλι την Αγία Τριάδα επικαλούμεθα, διότι επικαλούμενοι τον Χριστό, επικαλούμαστε και τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Όπως όταν λέμε την προσευχή μας στο Άγιο Πνεύμα του Βασιλεύου Ουράνιε, είναι προσευχή αναφερόμενη στο Άγιο Πνεύμα. Πάλι αυτή η προσευχή αναφέρεται στην Αγία Τριάδα. Έτσι, δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Κανένας δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνο διαμέσου εμένα, λέει ο Χριστός. Και κανένας δεν μπορεί να πει Πνεύμα Άγιον, δεν μπορεί να έρθει στον Χριστό και να πει το όνομα του Πατρός παρά μόνο Πνεύματι Αγίο. Είναι μέσα στην χάρη της Αγίας Τριάδος κάθε προσευχή που αναφέρεται στον Θεό μας. Γι' αυτό λέγει εδώ ότι η ερώτηση λέγει πώς μπορούμε να επικαλούμαστε μέσα από την προσευχή μας το Άγιο Πνεύμα. Όπως επικαλούμαστε τον Πατέρα και τον Υιόν, χωρίς καμιά διάκριση. Ούτε πρέπει να μπαίνει μέσα στη σκέψη μας, «Α, τώρα προσεύχομαι στο Άγιο Πνεύμα και άρα ας πούμε... Άρα ο Υιός και το Πατέρας είναι ενήμεροι», γιατί αν που λέμε, όχι θα το πούμε και εκείνους, να τα μάθουν. Ή τα πάμε του Χριστού. Μα τι τα πάμε και του Πατέρα, να τα ξέρει. Αν τα πούμε και του Πατέρα, θα πούμε και του Αγίου Πνεύματος, μήπως και δεν τα μάθουν. Αυτά καταλαβαίνετε την αστεία. Είναι ανθρώπινα. Όταν επικαλούμεθα τον Θεό, ο Θεός είναι παρόν. Πατήρ Υιός και Άγιο Πνεύμα. Πατήρ Διού εν Αγίω Πνεύματι, όπως λέει η θεολογία της Εκκλησίας μας. Το Πνεύμα το Άγιον, η χάρις του Θεού, αυτό που λέμε ότι να έχουμε τη χάρη του Θεού, η χάρις του Θεού να μας σκεπάσει. Τι σημαίνει, παιδιά, όταν λέμε χάρις? Χάρις σημαίνει ενέργεια. Ενέργεια. Όπως είναι, ας πούμε, η ηλεκτρική ενέργεια, έτσι, που πιάνεις μια μηχανή, τη συνδέεις με την ενέργεια αυτή και ενεργοποιείται το μηχάνημα και μιλάει η μηχανή, ξέρω εγώ, το ράδιο, τηλεόραση, ξέρω εγώ, αυτά τα πράγματα. Είναι η ενέργεια του Θεού. Ο Θεός ενεργεί μέσα από τις άκτισες ενέργειές του και συγκρατεί και αγιάζει και βοηθά τον άνθρωπο και συνέχει την χτίση ολόκληρη. Εμείς δεν μετέχουμε στην ουσία του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να μετάσχει στην ουσία του Θεού. Αν μετήχαμε στην ουσία του Θεού, θα είμαστε θεοί, θα υπήρχε πολυθεία. Θα υπήρχαν πολλοί θεοί. Δεν μετέχουμε στην ουσία του Θεού, μετέχουμε στις ενέργειες του Θεού, στις άχτιστες ενέργειες του Θεού. Είναι μία από τις μεγάλες διαφορές μας μεταξύ των Ορθοδόξων και των Ρωμαιοκαθολικών, οι οποίοι δεν δέχονται αυτήν τη διάκριση, και ο μεγάλος Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς, που θα γιορτάσουμε τη δεύτερη Κυριακή των Νηστιών μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας, είναι ο υπέρμαχος Άγιος, ο οποίος εδίδαξε και διασαφήνισε αυτή την πίστη της Εκκλησίας εις τις άχτιστες ενέργειες του Θεού, ότι ο άνθρωπος θεώνεται και αγιάζεται μετέχοντας τις άχτιστες θεοποιές ενέργειες του Θεού. Όταν λέμε λοιπόν η χάρις του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει αυτή η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία δεν είναι έτσι αόριστη και ακαθόριστη. Είναι συγκεκριμένη. Είναι ενέργεια συγκεκριμένη. Είναι ενέργεια η οποία ξέρουμε ότι αυτή η ενέργεια είναι χάρις του Θεού. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν το καταλαβαίνουμε. Είναι ξεχωριστή, είναι δεδομένη, είναι γνωστή, είναι καταληπτή, είναι, πώς να πούμε, ψηλαφητή. Είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά την πρώτη ερώτηση. Μήπως θέλετε επ' αυτής να ρωτήσετε κάτι? Πάμε στην άλλη ερώτηση. Θα πάμε να δούμε και την άλλη ερώτηση. Πώς διώχνεις, λέει, την απελπισία από τους άλλους όταν πονούν? Πώς διώχνεις την απελπισία από τους άλλους όταν πονούν? Όταν πονεί ο άνθρωπος πράγματι, είναι σε δύσκολη θέση. Όταν πονείς, πραγματικά πονείς. πώς μπορεί να διώξει την απελπισία από τους άλλους κανονικά, κατά κυριολεξία. Μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Μόνον ο Θεός. Εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να επεμβαίνουμε στην ψυχή του άλλου ανθρώπου και να εκδιώκουμε από την ψυχή του τα διάφορα αισθήματα τα οποία έχει μέσα του. Και αν αυτό γίνει, αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη χάρη του Θεού, με την ενέργεια δηλαδή, όπως λέγαμε προηγουμένως, του Θεού, με τις ενέργειες του Θεού. Αλλά εντάξει, άνθρωποι είμαστε κάπου που υπάρχει μια ανάγκη. Ο άλλος άνθρωπος είναι σε απελπισία. Τι μπορούμε να κάνουμε? Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε εμείς καλή διάθεση, σωστή διάθεση και καλή διάθεση να βοηθήσουμε τον αδελφό μας. Να μην το παίζουμε καλοί Σαμαρίτες, αλλά να συμπονούμε τον αδελφό μας. Με ταπείνωση και αισθανόμενο ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι ομοιοπαθείς και δεν ξέρουμε και εμείς αν είμαστε στην ίδια θέση, εάν θα αισθανόμαστε πιο χειρότερα από ό,τι σαν εκείνος ο άνθρωπος ή πώς θα αντιδρούσαμε. Και θέλει πάρα πολύ σύνεση, διότι δυστυχώς πολλές φορές όλοι μας κάνουμε τεράστια λάθη όταν πηγαίνουμε σε πονεμένους ανθρώπους και θέλουμε να τους παρηγορήσουμε και πάνω στην αμηχανία μας και πάνω στην άγνοιά μας ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε κοτσάνες. Και όποιον πάρει ο χάρος ύστερα. Συνήθως τα πληρώνει ο Θεός βέβαια. Και εντάξει, ευτυχώς που ο Θεός βρίσκει τρόπους και τα τακτοποιεί τα δικά μας λάθη. Νομίζω ότι όταν έχουμε πονεμένους ανθρώπους που είναι μέσα στα όρια της απελπισίας, ωραία, πρέπει να προσευχηθούμε πάρα πολύ εσωτερικά, να τους πούμε αυτό που θα μας φωτίσει ο Θεός ή που νομίζουμε ότι μας φωτίζει ο Θεός να πούμε, πολύ ταπεινά, πολύ απαλά, πολύ διακριτικά και να βοηθήσουμε τον άλλο άνθρωπο περισσότερο με την προσευχή μας παρά με τα πολλά μας λόγια. Γιατί καμιά φορά τα πολλά μας λόγια μπορεί να τον κουράσουν και να τον κάνουν χειρότερα. Και όταν ο άλλος είναι πονεμένος και εμείς είμαστε καλά και του μιλούμε εκ του ασφαλούς, ας πούμε έτσι, από την καλή μας θέση στην οποία βρισκόμαστε, καμιά φορά και ο άλλος άνθρωπος γίνεται ακόμα χειρότερα και δυσκολεύεται ακόμα περισσότερα, γιατί λέει ότι εσύ καλά είσαι, μια χαρά είσαι εσύ, ας πούμε, τι έχεις να χάσεις, έχεις και τα παιδιά σου, έχεις και το σπίτι σου, έχεις, ξέρω εγώ, τα πάντα, ενώ ρώταμε και εμένα τώρα που εγώ θα πεθάνω ή χάνω έναν δικό μου άνθρωπο ή δεν έχω να φάω ή είμαι, ξέρω εγώ, στους δρόμους. Και αυτό είναι κάτι που θέλει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ, διότι ο πονεμένος άνθρωπος είναι πονεμένος. Όπως και να το κάνουμε, έχει πόνο μέσα του, έχει δυσκολία και δεν είναι εύκολο να τον παρηγορήσεις. Εκτός και αν είσαι και εσύ πονεμένος και καταλαβαίνεις τον άλλον πώς αισθάνεται και ο πονεμένος σε καταλαβαίνει ότι μιλάς και εσύ μέσα από τη δική σου εμπειρία. Κυρίως όμως σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθά πάρα πολύ η προσευχή μας για τους ανθρώπους αυτούς. Γι' αυτό όταν είμαστε σε τέτοια κατάσταση που είτε επισκεφτόμαστε κάποιον άνθρωπο που έχει μια δυσκολία είτε ένα νοσοκομείο κτλ, να είμαστε διακριτικοί, να είμαστε σύντομοι και όσο μπορούμε πιο προσεκτικοί στα λόγια μας. Όσο μπορούμε πιο προσεκτικοί στα λόγια μας. Διότι καταλαβαίνετε πόση δυσκολία θα φέρουμε στη ψυχή του ανθρώπου που έχει τον πόνο του, έχει το πρόβλημά του και εμείς πηγαίνουμε εκεί, ας πούμε, και αρχίζουμε να λέμε πού λογαριάζουμε να πάμε το καλοκαίρι, ας πούμε, εκδρομή, κι άλλος μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να μην υπάρχει, να μην ζει. Να ξέρει ότι, ας πούμε, μπορεί να μην ζήσει μέχρι το καλοκαίρι ή να έχει χάσει κάποιο δικό του άνθρωπο. Δυστυχώς, πάρα πολλές φορές και εγώ έτυχα έτσι σε ανθρώπους που ήταν σε κατάσταση πένθους και πόνου και όταν άκουσα αυτά που τους έλεγαν αυτοί που ήταν γύρω τους, απελπίστηκα πιο πολύ από τους ανθρώπους και με μένα απελπίστηκα στο τέλος. Και καλά και αντέχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και βλέπεις, ας πούμε, σπίτια τα οποία πενθούν και πάνε και κάθονται με τις ώρες μέσα και τα σπίτια, μένουν. Διαλύουν τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο πονεμένος θέλει και λίγη ώρα μόνος του. Άφησε τον να ξεκουραστεί. Να είσαι διακριτικός, μην κάθεσαι ώρες. Πάει και βλέπεις συνέχεια κόσμο μέσα σε σπίτια, κόσμο. Μα καλά να είσαι. Και να έχεις και όλη τη διάθεση σου το φούλ, ας πούμε, και να αντέχεις την πολυκοσμία. Όχι να πας να γίνεται παναήρη μέσα στο σπίτι. Εντάξει, χρειάζεται συμπαράσταση. Πρέπει να είμαστε δίπλα τους, να μην αφήνουμε τους ανθρώπους μόνους τους. Αλλά και λίγη σιωπή και λίγη προσοχή και λίγη διάκριση το τι λέμε. Και λίγη συνέστηση να σου πω ότι εδώ υπάρχει πόνος. Και στο τέλος γίνεται καφενείο, ας πούμε. Μου έτυχε πολλές φορές να πάω σε σπίτια ανθρώπων που είχαν ακόμα, ας πούμε, τον πεθαμένο τους εκεί, και ήταν πραγματικά καφενείο ο χώρος. Και έτσι είπα, δεν θα πηγαίνω άλλη φορά. Θα τους λέω να έρχονται εδώ στην εκκλησία. Γιατί μου έτυχε να πάω σε σπίτια, με παρακάλεσε, έλα πάτερ μου να μας πεις δύο λόγια. Ευχαρίστως. Πάω στο σπίτι και αντί να μιλώ, εγώ μιλούν οι γειτόνισσες. Ρωτάει η μητέρα, ας πούμε, πάτερ μου, πού είναι η ψυχή του παιδιού μου. Πριν προλάβω να απαντήσω, πετάγεται η γειτόνισσα, ότι τώρα πήγε κοντά στο Θεό, μένα ρωτάς. Γυρίζει η θωρή μας, έγινε μέλισσα, έγινε πεταλούδα, έγινε. Ξέρω, ό,τι φαντασία μπορεί να σκεφτεί να πει. Τι να κάνω, προσβάλλουμε την γειτόνισσα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ξέρω εγώ, πόνισε να πούμε την ώρα που αφήνει η ψυχή του. Πετάσσεται ο άλλος, βγάζει μια δική του θεωρία. Δεν γίνεται, δεν βρίσκει άκρα. Ακόμα καμιά φορά και από ιερωμένους, δυστυχώς, ακούεις κάτι πράγμα, τραβάς τα μαλλιά σου, και από ανθρώπους της εκκλησίας, εκείνο το μεγάλο δράμα. Κάτι ευσεβείς θείες, οι οποίες έχουν την καλή διάθεση να επισκέπτονται, ας πούμε, αυτά τα σπίτια, λένε κάτι δικαιολογίες, ας πούμε, στον άλλον άνθρωπο, έτσι. Έχασε άλλο το παιδί του και του λέει, ας πούμε, ξέρεις, αγάπαν τον ο Θεός, κόρη μου, το γιο σου, και πήρεν το. Γιατί δεν αγάπησε το δικό σου το γιο να τον πάρει και αγάπησε το γιο με εμένα. Μα σκεφτείτε, ας πούμε, όταν λες το άλλο τέτοια κουβέντα. Εσύ καλά έχεις τα παιδιά σου και αγάπησε το δικό μου γιο και επειδή τον αγάπησε πήρε μου το γιο μου, ας πούμε. Τι θηρίο είναι τούτο. Αυτός δεν είναι Θεός, είναι Δράκουλας. Δηλαδή σκεφτήκατε ένα Θεό δράκον ο οποίος τρώει τα μωρά του κόσμου. Εγώ ήταν προσβαλλόμενοι μου στη θέση του Θεού δηλαδή. Και να λέαν ότι έπια το παιδί της γυναίκας επειδή το αγάπου. Αυτό είναι δράκος, ναι, σου θα έχει έλεος δηλαδή. Ή να λέει ήταν καλό, σας ήταν καλό παιδί και πήρε τον ο Θεός. Ωραία, να γίνουμε κακά παιδιά, να μην μας πάρει ο Θεός, να μας αφήκει δαμέ. Όπως ένας που εφάτουν πολλά τα αεροπλάνα και του λέει ένας άλλος σοφός, λέει με φάσε, λέτε, αν δεν έρθει η ώρα σου, έγινε να πάεις. Λέει εντάξει, η ώρα μου μπορεί να μην ήρθε. Αν ήρθε του πιλότου η ώρα του. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Εμείς οι υπόλοιποι δεν πάμε θύμα. Λοιπόν, να μην λέμε αστεία πράγματα, έτσι. Να μην λέμε γελία πράγματα στους ανθρώπους. Τουλάχιστον κρύψε, μην πεις τίποτε, άμα δεν ξέρει να πεις. Σώπαινε και προσευχήθω εκεί να παρηγορήσει ο Θεός τις ψυχές εκείνων των ανθρώπων. Μην λες όμως κουταμάρες και μην λες χαζομάρες και μην λες πράγματα τα οποία στο τέλος είναι και βλάσφημα δηλαδή. Δηλαδή, πώς να πούμε, βάλουν τους ανθρώπους σε μεγάλες δοκιμασίες ψυχικές και το βάλουν και τον άλλο άνθρωπο να γονγκίσει εναντίον του Θεού. Ο πονεμένος άνθρωπος, η πονεμένη μάνα, χάνει το παιδί της, ας πούμε, στην άσφαλτο, διαμελίστηκε, έγινε κομμάτια. Και έρχεσαι να τη πει ότι ξέρει, αγάπαν το Θεό και πήρε το. Καλά, δεν μπορεί να τον πάρει με έναν άλλον τρόπο. Πρέπει να γίνει χίλια κομμάτια. Δεν μπορεί να τον αφήσει ακόμα λίγο. Δηλαδή, τι είναι το πράγμα που λέμε. Πώς φορτώνουμε στο Θεό εμείς πράγματα για τα οποία ο Θεός είναι αμέτωχος και ανένοχος ο Θεός. Και όταν οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι δεν είναι αίτιος ο Θεός των κακών τα οποία μας συμβαίνουν. Ναι, μεν τα γνωρίζει όλα, αλλά δεν τα ευλογεί ο Θεός όλα, δεν τα θέλει όλα ο Θεός. Δεν είναι μέσα στο Άγιον θέλημα του Θεού όλα αυτά τα κακά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι μέσα στο θέλημα του Θεού αυτή η σκοτωμή που βλέπετε και ακούτε κάθε μέρα. Μέσα στο θέλημα του Θεού να χάνονται τόσοι άνθρωποι και να πεθαίνουν τόσα μωρά και τόσοι άνθρωποι αθώοι καθημερινά. Αλλήμα, αν το ήθελε ο Θεός αυτά τα πράγματα, τότε αυτός ο Θεός δεν θα είναι ο Θεός της αγάπης που λέει το Ευαγγέλιο, αλλά είναι ένα άλλο πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να βοηθούμε τους ανθρώπους. Ναι, χρειάζεται και ο καλός λόγος, άνθρωποι είμαστε, ένας καλός λόγος πάντοτε παίζει μεγάλο ρόλο. Και ξέρετε, καμιά φορά εμείς οι πολύξεροι, ας πούμε, τα κάνουμε θάλασσα, ενώ βλέπεις οι απλοί άνθρωποι, επειδή είναι και ήδη πονεμένοι και είναι και ταπεινοί άνθρωποι, μιλούν με πιο πολύ σοφροσύνη και με πιο πολύ έτσι, διάκριση. Με πιο πολύ διάκριση. Και μπορεί να βοηθήσουν τον άνθρωπο, πράγματι. Χρειάζεται ο καλός ο λόγος, αλλά να είναι λόγος διακριτικός, λόγος ωφέλιμος, λόγος ο οποίος να βγαίνει μέσα από την εμπειρία τη δική μας και πάνω απ' όλα μετρημένος, μετρημένος. Και εκείνο το οποίο θα βοηθήσει όντως τους ανθρώπους είναι εάν και εμείς, αισθανόμενοι τον δικό τους πόνο, προσευχηθούμε για τον άλλον άνθρωπο. Εάν προσευχηθούμε για τον άλλον άνθρωπο, αυτό έχει μεγάλη σημασία. Η προσευχή μας είναι μια φοβερή ενέργεια, μια μεγάλη ενέργεια, είναι επίκληση του Θεού εις την ψυχή του άλλου ανθρώπου. Και ο Θεός μπορεί πράγματι να σηκώσει τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου και να τη μεταποιήσει σε ελπίδα και σε χαρά. Μετά είναι και το άλλο. Ξέρετε ότι και ο πόνος καλλιεργεί τον άνθρωπο και όλοι πρέπει να περάσουμε από κάποια ποτήρια πόνου. Εάν δεν πονέσουμε δεν θα καλλιεργηθούμε. Εάν δεν γευθούμε τον πόνο κι εμείς δεν θα γλυκάνουμε να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό και υπάρχει ο πόνος στη ζωή μας, για να τον αξιοποιούμε πνευματικά και να βοηθιούμαστε μέσα από τον πόνο να καταλαβαίνουμε κι εμείς τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να βρισκόμαστε στη θέση του άλλου ανθρώπου. Ξέρετε, μια φορά εγώ τι έπαθα. Πήγα στο νοσοκομείο να δω έναν άρρωστο. Τότε κατάλαβα πραγματικά την κάφανε έκαμα. Τη θυμάμαι και τώρα και ντρέπομαι τον εαυτό μου. Ήταν ένας άνθρωπος κατάκητος που βογκούσε από τους πόνους. Λέει μου, πάτερ μου, μόλις μην άρχισε να φωνάζει. Πήγα, λέει μου, πονώ. Δεν ξέρω και πώς μου κατέβηκε. Του λέω, εν τίποτε να σου περάσει. Εν τίποτε, καλή μου. Μακάρι να πονήσεις εσύ έτσι για να μάθεις να λύσεις εν τίποτε. Κατάλαβα και εγώ τι είπα του ανθρώπου. Ο άλλος επώνενε, σφάδαζε από τους πόνους και εγώ επειδή μου μια χαρά, βιάζομαι κιόλας να πάω σε ένα άλλο δωμάτιο, ασυναίσθητα, από αφέλεια, χωρίς να σκεφτώ τι του έλεγα του άλλου, αντί να του πω, ο Θεός να σου βοηθήσει, κάνει υπομονή, να δώσει ο Θεός να περάσει. Σαν να μην του πίστεψα, δηλαδή που μου έλεγε πονώ, πάτερ μου, πονώ. Έναν τίποτα δεν πονείς. Ένα σου περάσει. Μα γίνεται λες του άλλου έτσι. Θυμούμαι μια φορά είχαμε πάει με τον γέροντα μας τον Ιωσήφ στη Σιμωνόπετρα που ήταν ο γέροντας Εμιλιανός, αυτός ο μεγάλος Άγιος τον ημερό μας. Είχαμε μια δυσκολία, είχαμε έναν πειρασμό και είμαστε σε μια έτσι δύσκολη θέση ως αδελφότητα που είμαστε εκεί και έπρεπε να πάρει ο γέροντας κάποιες αποφάσεις που ήταν σημαντικές. Και λέει θα πάμε να συμβουλευτούμε τον γέρο Εμιλιανό να δούμε τι θα μας πει. Πήγαμε πράγματι, τον συναντήσαμε, το εξιστορήσα ο γέροντας, βέβαια εγώ άκουγα δεν μιλούσα, όλη την ιστορία στην οποία βρισκόμασταν, όλες τις καταστάσεις που ήμασταν μέσα. Και άκουγε ο γέροντας και εγώ πίστευα ότι θα μας πει εντάξει δεν είναι τίποτε, κάμε την υπομονή, θα περάσει, εντάξει, γιατί και κάποιοι άλλοι έτσι είπαν ας πούμε, κάμε την υπομονή, θα περάσει, δεν είναι τίποτε. Ο πατέρ Εμιλιανός μου κάνει εντύπωση, μας είπε το εξής, είπε τον γέροντα το εξής. Του λέει γέροντα πράγματι βρίσκεστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Είναι πολύ δύσκολη η θέση σας και έχετε απόλυτο δίκιο να αισθάνεστε, ας πούμε, ότι περνάτε μια μεγάλη δυσκολία. Και είναι πραγματικά πολύ μεγάλη δυσκολία αυτή που εύχομαι ο Θεός να σας δώσει την σύνεση και τη φώτιση να την αντιμετωπίσετε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί εάν δεν το χειριστείτε σωστά μπορεί να έχει πνευματικές συνέπειες. δυσκολία αυτή. Και άρχισε να μας, η πρώτη ας πούμε τη συζήτηση, το πρώτο τμήμα της συζήτησης μας, ήταν να μας δώσει να καταλάβουμε ότι όντως κατανοούσε τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Και μετά βέβαια, εντάξει, μας είπε τη γνώμη του άνθρωπος, που ήταν και σοφή και αγία. Και με έκαμε εντύπωση αυτό το πράγμα, γιατί δεν ενήργησε όπως ενεργούμε εμείς πολλές φορές. Εντάξει, μπορεί να πεις σε έναν άνθρωπο ότι αυτό δεν είναι τίποτα, όταν πράγματι δεν είναι τίποτα ή όταν πρέπει να το αισθάνεται ότι δεν είναι τίποτα. Αλλά και αρκετές φορές το να πεις το άλλο, κοίταξε, πράγματι έχεις μεγάλη δυσκολία και είναι μεγάλο αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις και πραγματικά πονάς, και το δώσεις το άλλο να καταλάβει ότι κοίταξε, όντως έχεις δίκιο να πονάς, ας πούμε. Έχεις δίκιο να υποφέρεις. Δεν είναι παράλογο το ότι υποφέρεις, δεν είναι παράξενο, δεν είναι απορριπταίο το ότι υποφέρεις. Τότε και ο άλλος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι τον καταλαβαίνεις. Και δεν λέει, δυστυχώς δεν κατάλαβε τίποτα αυτός. Γιατί όταν πονά ο άνθρωπος πράγματι πονεί, και όταν υποφέρει, υποφέρει. Και ο Χριστός όταν ήταν επάνω στο Σταυρό, δεν έκανε θέατρο που είπε διψώ και ίδρωσε αίμα από την αγωνία. Τι κάνει θέατρο. Είπε εντάξει να κάνω έτσι για να δουν τώρα, αλλά εγώ μια χαρά από μέσα μου. Όχι. Εβίωσε απόλυτα αυτό το γεγονός της αγωνίας, του πόνου, της δίψας. Εδίψασε όντως. Βέβαια η διαφορά μας με τον Χριστό είναι ότι εκείνος ηθέλησε και δίψασε. Εμείς θέλουμε, δεν θέλουμε να διψάσουμε ή να μπούμε στην αγωνία. Αλλά και οι Άγιοι όταν περνούσαν τους δικούς τους πειρασμούς και τις δικές τους δυσκολίες, πραγματικά τις περνούσαν. Και όταν επονούσαν, πραγματικά επονούσαν. Και οι μάρτυρες, όταν τους έκαβαν 1000 κομμάτια, δεν ήταν όλα, ας πούμε, τους έκαβαν και εκείνοι έλεγαν ευχαριστώ και κόψετε με και παρακάτω. Επονούσαν πραγματικά. Πονούσαν, όντως πονούσαν. Και μάλιστα πονούσαν μέχρι το έσχατο σημείο της αντοχής τους. Και μετά από αυτό έμπαινα σε μια άλλη κατάσταση πνευματική, αφού έσπαζαν το φράγμα του κόπου και του πόνου τους. Πέρασαν δηλαδή σε τεράστιες δυσκολίες. Δεν ήταν καθόλου εύκολη η ζωή τους. Και όταν αυτό που λέει ο Χριστός ότι θα σας διώξουν και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων και τον κόσμο θλίψην έξετε, ότι στον κόσμο θα περάσετε μεγάλες θλίψεις, ήταν κατά κυριολεξίαν ο λόγος αυτός. Και σας είπα και άλλη φορά ότι αυτή η λέξη θλίψη στα ελληνικά, δεν είναι εδώ ο Γιώργος να μας την εξηγήσει, σημαίνει λιώσιμο. Θλίβω σημαίνει λιώνω. Όταν λέμε λοιπόν ότι θλίβομαι, σημαίνει έλειωσα. Μα άμα έλειωσα, έλειωσα. Εσύ που το έλειωσα και εκεί, πορτοποιήθηκα. Διαλύθηκα, έγινα 1000 κομμάτια. Όταν πατάς τον άλλο και το λιώνεις, τον επάτησες και τον έλειωσες. Δεν μπορεί να το πεις το άλλο, μα γιατί είπες, ας πούμε, πονώ. Τι έπρεπε να πω. Ότι δεν πονώ. Ο άλλος όταν πονά, πονά. Πραγματικά πονά. Και πραγματικά εκφράζεται με πόνο. Γιατί είναι πονεμένος. Και δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση και να νομίζουμε ότι οι άνθρωποι του Θεού και οι Άγιοι άνθρωποι δεν πονούσαν ή τους πειρασμούς τους και τις θλίψεις τους τις περνούσαν, ας πούμε έτσι, χαμογελαστοί και πάρα πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Κατά κυριολεξία και κατά πραγματικότητα εθλίβονταν, ήταν πάνω στα κάρβουνα. Πάνω στα κάρβουνα. Ψήνονταν πάνω στα κάρβουνα. Με όλη τη σημασία της λέξεως. Και ο Θεός το επέτρεπε αυτό για να γίνουν και αυτοί καλύτεροι και ταπεινότεροι και να τα αξιοποιήσουν πνευματικά. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Όπως όλοι οι άνθρωποι. Θυμώ και ο Γέροντας Παΐσιος όταν αρρωστούσε, του έλεγε μια φορά, του έλεγε, καλά Γέροντα, αρρώστησες και εσύ. Λέει, καλά, γιατί εγώ να μην αρρωστήσω, ρε παιδί μου. Γιατί δηλαδή εγώ να μην αρρωστήσω. Τι σημαίνει το πράγμα, του κακοφαίνεται, ας πούμε. Τι σημαίνει εγώ να μην αρρωστήσω. Καλά, όλος ο κόσμος που είναι άρρωστοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι άρρωστοι, γιατί οι άλλοι είναι άρρωστοι και εγώ να μην είμαι. Και γι' αυτό και ο ίδιος ζήτησε από τον Θεό να λάβει αυτή την ασθένεια, την οποία έλαβε στο τέλος και πέθανε από καρκίνο και ο ίδιος. Ναι, ζήτησε. Γιατί σας κάνει εντύπωση που το ζήτησε? Δικαίωμα του, δεν είναι δημοκρατία, δεν έχουμε. Το ζήτησε ακριβώς για να κοινωνήσει του πόνου που υπάρχει στον κόσμο όλο. Έτσι, για να μην λένε οι άνθρωποι ότι, ξέρεις, οι Άγιοι ας πούμε καλά τι επέρασαν. Ήταν Άγιοι και καλά επέρασαν. Εντάξει. Δεν πιένω ο ίδιος και πιένω κάποιος να βάλει τον πάνω του. Αλλά θέλοντας να μπει μέσα σε αυτόν τον πόνο των ανθρώπων, ο ίδιος ζήτησε από τον Θεό να δεχθεί αυτή την ασθένεια και ο Θεός βέβαια έκρινε ότι έπρεπε να ακούσει τις προσευχές του. Έτσι τουλάχιστον ξέρουμε ότι έγινε. Τώρα πώς έκρινε ο Θεός, εμείς δεν είμαστε μες στο νου του Θεού. Αλλά και οι μεγάλοι Άγιοι πέρασαν και τελείωσαν τη ζωή τους μέσα σε μεγάλες ασθένειες. Και ο Γέροντας Πορφύριος θεράπευε τον κόσμο όλο και ο ίδιος είχε 1000 αρρώσκες πάνω του. Και υπέφερε πράγματι από τις αρρώσκες. Και ο Γέροντας Παΐσιος τελείωσε τη ζωή του μαρτυρικά, μέσα σε μαρτυρικούς πόνους. Η τελευταία του λέξη ήταν μαρτύριο. Έτσι κοιμήθη, λέγοντας αυτήν τη λέξη μαρτύριο. Διότι δοκίμασε αυτό το μαρτύριο. Και αναλαμβάνοντας ο ίδιος πάνω του τον πόνο και κοινωνώντας με τον πόνο των ανθρώπων, μπορεί και ο ίδιος να παρηγορεί τους πονεμένους ανθρώπους και οι πονεμένοι άνθρωποι. Και το βλέπω και αυτό, όταν έρχονται άνθρωποι και λένε «Μα γιατί, Πάτερ μου, αρρώστησα, μπούνται σαν αμαρτίες μου, τιμωράμαι ο Θεός, με τιμώρησε ο Θεός, επειδή είμαι κακός άνθρωπος, τι έκαμα του Θεού και αρρώστησα». Και όταν λες, κοίταξε, τίποτα δεν έκαμε του Θεού, ούτε είσαι κακός, ούτε είσαι κακίες σου. Γιατί αυτοί οι Άγιοι που αρρώστησαν και κοιμήθηκαν μέσα σε πόνους και μέσα σε αρρώσκες ήταν επειδή ήταν αμαρτωλοί, επειδή ήταν κακοί? Όχι. Διότι έτσι είναι η φύση του ανθρώπου. Είμαστε φθαρτοί, είμαστε ασθενείς άνθρωποι. Κάποια στιγμή θα ασθενήσουμε και θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Είτε από τον έναν τρόπο, είτε από τον άλλον τρόπο. Παρηγορείται και ο ασθενής άνθρωπος έτσι. Σκεφτήκατε οι Άγιοι να περνούσαν καλά? Τότε θα γινόμαστε Άγιοι από συμφέρον, όχι για την αγάπη του Χριστού. Και θα κάναμε τον Χριστό ένα ευδαιμονισμό. Όπως κάνουμε το λάθος να λέμε στα μωρά ότι κοίταξε να πιένεις στην εκκλησία για να είσαι καλό παιδάκι και να σε βοηθάω στα μαθήματά σου. Και ξέρω εγώ, και άμα το μωρό πάει στην εκκλησία και μετά δεν πάει καλά στα μαθήματά του, φταίει ο Θεός βέβαια, δεν φταίει το μωρό που ενδικέβασε. Φταίει ο Θεός που ενώ πια εκκλησία δεν γράψα στο διαγώνισμα. Άρα γιατί με βοήθησε ο Θεός? Άρα δεν υπάρχει. Ή δεν υπάρχει, που είναι το πιο εύκολο να το πει, ή αν υπάρχει, είναι κακός. Δεν κάνει που πιάτσε εκκλησία και χάσα την ώρα μου και ξύπνησα τίποτα χαράματα, δεν με βοήθησε κιόλας να γράψω στο μάθημα. Είναι που να πάω στην εκκλησία λοιπόν, άλλη φορά ξαναπάω. Και να δείτε που καμιά φορά, αν δεν πάνε εκκλησία, γράφουν και καλύτερα. Εκεί να δεις τι γίνεται. Πώς ο Θεός δηλαδή καμιά φορά αφήνει τα πράγματα έτσι για να εμπέξει τη λογική μας, αυτή την ευδαιμονιστική λογική, που θέλουμε να νομίζουμε ότι αν είμαστε κοντά στο Θεό, όλα θα μας πάνε καλά. Να είσαι κοντά στο Θεό και με φοβάσαι τίποτε. Και η ζωή σου και η υγεία σου και οι δουλειές σου και τα παιδιά σου και θα πάνε όλα καλά. Ενώ ο Χριστός δεν μας είπε έτσι, μας είπε ότι θλίψη να έξετε, θα έχετε θλίψη στον κόσμο. Και άμα είσαστε κοντά μου, μας είπε ο Χριστός, θα πάθετε χειρότερα από αυτά που έπαθα εγώ. Αν θέλετε να είστε μαθητές μου, πραγματικοί μαθητές μου, σημαίνει ότι ό,τι έπαθα εγώ θα πάθετε κι εσείς. Αυτά μας είπε. Δεν μας υποσχέθηκε ότι όποιος είναι κοντά μου θα περάσει καλά στη ζωή του και δεν θα αρρωστήσει ποτέ του και δεν θα πάθει κανένα κακό. Αντίθετα, πολλές θλίψεις και πολλούς διωγμούς και πολλούς εξευτελισμούς μας είπε, ακόμα και μας είπε ότι θα μας φάνε και λύκοι. Έτσι. Μας είπε ότι εσείς είστε κάποια πρόβατα, 5-10 πρόβατα, και σας αποστέλνω εν μέσω λύκων. Όπως εσείς είπα και άλλες φορές, έλεγε και ο γέροντάς μας όταν το άκουσε το Ευαγγέλιο αυτό το πράγμα στη λειτουργία, καμιά φορά που το διαβάζαμε, και τα γεροντάκια, ξέρετε, στο Άγιον Όρος είναι απλή. Και ό,τι σκέφτονται το λένε και εκφώνω, σας είναι και λειτουργία. Και όταν ακούγεται το Ευαγγέλιο που λέει «Ιδού αποστέλω εμάς ως πρόβατα μέσω λύκων», έλεγε «Κύριε, λέει, σου Χριστέ μου». Τι θα πάθουν 10 πρόβατα μέσα στους λύκους? Αν έλεγες θα σας στείλω και λίγους λύκους, θα πει κανείς ότι εντάξει, είμαστε καμιά εκατοστή πρόβατα, αν έρθουν και 10 λύκοι, να φάμε καμιά εικοσαριά πρόβατα, να γλιτώσουμε, μπορεί να γλιτώσουμε, τα υπόλοιπα 50, αφάν τα 50. Αλλά άμα λέει είσαστε 10 πρόβατα, τι να σας στείλω μέσα σε 500 λύκους, ούτε ακού καλά μέσα θα μείνουσει. Άμα σφάνει λύκοι για να μην μείνει ούτε ένας. Κι όμως, δεν είπε ότι θα σας στείλω λίγου λύκους, είσαστε τα πρόβατα και να σας στείλω λίγου λύκους έτσι να φάμε μερικούς. Είπε είσαστε πρόβατα και θα σας στείλω μέσα στον λύκο. Ποια είναι η τύχη των προβάτων εν μέσω των λύκων? Θα τους φάνει λύκοι. Αυτό μας είπε. Θα σας στείλω να σας φάνει λύκοι. Ποιον πρόβατο θα πει τώρα, μα γιατί με φάγανε λύκοι? Αφού ήταν προδιαγεγραμμένο να σε φάνε. Δηλαδή είχες κατά νου την ιδέα ότι υπήρχε πιθανότητα να γλιτώσεις? Αδύνατο. Είσαι προγραμματισμένος. Θα πάει, θα σε φάνε. Ποια είναι η νίκη του Χριστού? Η νίκη του Χριστού είναι ότι όταν θα σε φάνει λύκη, σε κάμουν κομμάτια, θα σε φάνει καλά, 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 να μην μείνει τίποτε, εκεί κατά έναν παράδοξο τρόπο νικάς τους λύκους. Αλλά εσύ θα έχεις πάει βέβαια. Εκεί είναι η νίκη του Χριστού. Πότε νίκησε ο Χριστός? Όταν απέθανε. Πότε νίκησαν οι μάρτυρες? Όταν τους σκότωσαν, όταν μαρτύρησαν. Πότε νικάει η Εκκλησία? Όταν αποθνίσκει. Όταν αποθνίσκει. Αυτή είναι η νίκη του Χριστού. Δεν είναι κοσμική νίκη, δεν είναι η νίκη των όπλων, δεν είναι η νίκη του κόσμου τούτου, αλλά είναι άλλη λογική. Είναι η λογική του Θεού. Με αυτήν την λογική πορεύεται η Εκκλησία και αυτήν την λογική είναι που ο Χριστός έφερε στον κόσμο και σε αυτήν την λογική θέλει ο Χριστός να μας βάλει όταν λέγει μετανοείτε. Αλλάξετε λογική. Αλλάξετε τρόπον που σκέφτεστε. Αυτό σημαίνει μετανοείται. Άλλη λογική. Λογική, η κοσμική είναι, είπε σου μια κουβέντα, δώσ' του τι να πάει, σύντριψέ τον. Άμα τον συντρίψεις ο δυνατός και ο νικητής και ο γενναίος. Και η λογική του Χριστού είναι ότι ας σου δώσει ο άλλος μια, στρέψε και την άλλη, φας ακόμα μια. Αυτή είναι παλαβομάρα με την λογική του κόσμου. Αλλά με λογική του Χριστού είναι νίκη. Το Ευαγγέλιο έχει άλλη λογική, τη δική του λογική, την πνευματική λογική, η οποία όμως τελικά νικά και μας ελευθερώνει από τον θάνατο και μας ελευθερώνει και μας κάνει πραγματικά ελεύθερους ανθρώπους. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, δεν έχουμε χρόνο να πάμε στην... Ναι, ναι, έχει εκεί ένα χέρι, Νικόλαε.
Γέροντα, είπατε ότι ο Θεός ξέρει ότι θα πάθουμε κάτι και το επιτρέπει. Το αφήνει να γίνει. Τι λέτε για την κουβέντα που λένε οι άνθρωποι μεταξύ τους ότι αυτό το πράγμα είναι μια δοκιμασία? Ισχύει? Δηλαδή όταν ο άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα και του λέει ένας άλλος άνθρωπος, είναι μια δοκιμασία. Είναι όντως μια δοκιμασία?
Είναι δοκιμασία, αλλά ξέρετε, στη γλώσσα μας σήμερα δοκιμασία σημαίνει άλλο πράγμα που εκείνο που λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας. Δοκιμασία και δόκιμος σημαίνει ο επιτυχημένος, έτσι. Αυτό είναι, λέμε, δοκίμιο, είναι επιτυχία, είναι δοκιμασία, είναι ένα αγώνισμα το οποίο αγωνίζεις και νικάς. Σήμερα όταν λέμε δοκιμασία, εννοούμε ότι... Δηλαδή τρόπον την σαν ο Θεός δεν ξέρει. Εάν είσαι καλός, λες για να σε δοκιμάσω να δούμε. Αν είσαι καλός ή αν με αγαπάς. Καλά, δεν το ξέρει ο Θεός, πρέπει να μας δοκιμάζει. Έτσι, δεν είναι με την έννοια αυτή που εννοούμε σήμερα η δοκιμασία. Δηλαδή, τι κάνει ο Θεός, παίζει με εμάς, μας δοκιμάζει να δούμε αν είμαστε καλοί άνθρωποι και μας κάνει και τα βάσανα όλα. Αφού το ξέρει, αφού είναι Θεός, αφού ξέρει την καρδία μου, ξέρει το είναι μου καλύτερα από μένα. Γιατί θέλει να πιστεί, δεν πείθεται ότι τον αγαπώ και πρέπει να με ψήσει πα στα κάρβουνα για να, και μετά να ψηθώ από όσο καμιά κουβέντα και να μπει. Είδες που είπες αυτόν και είσαι καλός τώρα. Αφού έψησες με, αφού έκαψες με, πώς θα το κάνουμε? Δοκιμασία λοιπόν είναι με την σωστή έννοια του όρου ότι αυτό το γεγονός είναι ένα γεγονός που μας κάνει καλύτερους. Είναι μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι, δόκιμοι. Έτσι να δοκιμαστούμε, να γίνουμε δυνατότεροι, καλύτεροι. για μας, όχι για να μας δοκιμάσει ο Θεός, να δει τι πλάσματα είμαστε. Που όπως λέμε εμείς, θέλω να δοκιμάσουν τον άνθρωπο. Εγκλέφτη και βάλω του 10 ευρώ εκεί, ξέρω εγώ, αν τα πιάσει, έπιαν τα, αν τα έπιασε, σημαίνει είναι εγκλέφτης, ας πούμε. Το δοκιμάζω το, γιατί δεν ξέρω αν είναι ή δεν είναι. Στο Θεό δεν ισχύει όμως αυτό, ο Θεός ξέρει. Άρα η δοκιμασία με την ορθή έννοια του όρου, ναι, αλλά με τον όρο που το εμείς το εννοούμε, είναι λάθος. Εδώ ο Γιώργος Νικόλαος.
Γερόντα, βάσει το θέμα της θλίψης που είπετε, είχα μια συγκεκριμένη περίπτωση.
Κάτι έπαθε το μικρόφωνο σου. Εντάξει.
Μια γυναίκα έχασε την κόρη της και στον χρόνο έχασε το παιδί της κόρης της 2 χρονών. Την επισιάσαμε εγώ και η γυναίκα μου, της φέραμε η κόρα του Αγίου, του Αγίου Εφραίμ και λαδάκι. Και μόλις της τα δώσαμε, είπε, όχι, ήμουν στην εκκλησία, αλλά τώρα δεν πιστεύω ούτε Θεό, ούτε Χριστό, ούτε θα ξαναπώ εκκλησία. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα, πώς θα το αντιμετωπίσουμε μάλλον εμείς αυτό το θέμα.
Κοίταξε, καταρχάς πρέπει να καταλάβουμε ότι η γυναίκα αυτή είναι φυσικό να έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα, διότι από την αρχή είχε αυτή τη σχέση με τον Θεό. Όπως έχουμε πιο πολλοί άνθρωποι, δηλαδή, πάω στην εκκλησία, πιστεύω στον Θεό, κάνω όλα αυτά που λέει η εκκλησία, αλλά περιμένω και από τον Θεό να μου ανταποδώσει την υγεία μου, τις δουλειές μου, τα μωρά μου, ξέρω εγώ όλα αυτά. Και ότι, ότι σίγουρα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, διότι έχασε το παιδί της, έχασε και τον κόνη της. Σε σίγουρα δύσκολη θέση της. Και δεν είναι καθόλου παράξενο ότι περνά αυτή τη δυσκολία η ψυχή της. Αφού από την αρχή η σχέση με τον Θεό ήταν σχέση εμπορική. Σου δίνω, Θεέ μου, ας πούμε, 2 λαμπάδες, 10 γιορτές, 5 εκκλησιασμούς, μια νηστεία, ξέρω εγώ, αλλά θέλω και από σένα να μου δώσεις αυτά που θέλω. Μα είναι οι θρήσκες που το παθαίνω τούτο. Μα είναι εμείς οι θρήσκες που το παθαίνουμε. Εμείς οι θρήσκοι, άμα πάθουμε κάτι, ούτε το 1/3 θα μείνουμε δάμε. Εμείς το παθαίνουμε, εμείς της Εκκλησίας το παθαίνουμε, γιατί η σχέση μας με τον Θεό είναι σε λασσασμένη βάση. Δεν αγαπούμε τον Θεό γιατί το αξίζει να τον αγαπούμε και για αυτή την αγάπη του Θεού μπορούμε να θυσιάσουμε τα πάντα. Τον αγαπούμε τον Θεό γιατί θέλουμε κάτι από Αυτόν. Έτσι. Και λέμε, ας πούμε, έτσι, για το καλό, για να είμαστε καλά. Θα πάμε εκκλησία να μας φυλάει ο Θεός. Ή φοβόμαστε τον Θεό, ότι ξέρει, μην κάνεις κακά πράγματα γιατί ο Θεός να σε τιμωρήσει. Και μετά, άμα έρχονται τα κακά πράγματα, λέμε, γιατί να με τιμωρήσει εμένα, που είναι κάμα κάτι κακό. Και δεν τιμωρά τον γείτονα μου που όλη μέρα κάνει κακά πράγματα. Και εκείνο πάει καλά και εγώ πάω στραβά. Μα σκανδαλίζουν αυτά τα πράγματα γιατί η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι η όριμη σχέση του πατέρα και του παιδιού, αλλά είναι σχέση εμπορική. Σου δίνω και πρέπει να μου δώσεις. Σου δίνω, ξέρω εγώ, τα καλά μου έργα, αλλά και εσύ πρέπει να μου δώσεις τη βοήθειά σου. Αν δεν με βοηθάς και αν δεν πάει καλά οι δουλειές μου και τα παιδιά μου και η υγεία μου και ξέρω εγώ, σε θέλω ύστερα. Σκανδαλίζεται ο άνθρωπος έτσι. Παρά τα αυτό όμως, επειδή πιο πολλοί είμαστε έτσι, είναι δυστυχώς αυτή η μεσαία κατάσταση, είναι τον ανθρώπου που πάει στην εκκλησία, ευχόμαστε να το ξεπεράσει σιγά σιγά και να καταλάβει ότι η σχέση με τον Θεό δεν είναι πάνω σε αυτήν τη βάση. Αλλά σίγουρα το πρόσωπο αυτό και κάθε άνθρωπος όταν περνά μια δυσκολία, περνά δυσκολία. Είναι δύσκολη ώρα, θέση της γυναίκας αυτής. Θέλει πολύ προσευχή και πολύ κατανόηση. Διότι περνά δύσκολα. Πώς θα το κάνουμε? Δεν είναι εύκολο να χάσει τα παιδί σου σε ένα χρόνο. Πολύ δύσκολη θέση. Πάρα πολύ δύσκολη.
Στη Θεία Ευχαριστία μιλάει για το κλάμα της δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό? Είναι κάτι διαφορετικό από το κλάμα που κάνουμε?
Έχει κλάματα και κλάματα. Άλλος κλαίει που τα νεύρα του, Άμα νευριάσει κλαίει. Άλλος κλαίει που τη χαρά του, άμα χαίρεται κλαίει. Άλλος κλαίει γιατί θαυμάζει τον εαυτό του, λέει τι καλός άνθρωπος που είμαι. Τι να τυχαίνει τα δάκρυα, δεις τι ωραία που είναι. Όπου θέλεις ρώτα να δεις τι καλός άνθρωπος που είμαι. Τι καλά έργα έχω κάνει. Και άμα δεν ξέρεις για μένα, πρώτα να μάθεις να δεις τι άνθρωπος είμαι. Και για μόνο τα μάτια του, που τη συγκίνησή του, που αναλογίζεται πόσο καλός άνθρωπος είναι. Και αυτά δάκρυα είναι. Έχει δάκρυα διότι ενεπέτυχαν τα συναισθήματά μας. Ξαπόλυσε μας αυτός που μας αγαπούσε, ξέρω εγώ αυτά. Έχει δάκρυα γιατί εκείνος και όχι εγώ, γιατί να κερδίσει εκείνος και να κέρδισα εγώ. Έχει πολλό λόγιο δάκρυα. Γι' αυτό λέει και δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως. Υπάρχουν και τα άγια δάκρυα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Δεν σημαίνει ότι όλα τα δάκρυα είναι καλά.
Πονεί και κλαίει όμως.
Άμα πονεί και κλαίει, εντάξει, και αυτά καλά είναι.
Αν το ρίχνουν στην απελπισία όμως.
Εάν απελπίζεται ο άνθρωπος ή αγχώνεται, τότε σημαίνει ότι πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, διότι από το αποτέλεσμα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι καλά. Εάν τα δάκρυα μας οδηγούν στην απελπισία και στο άγχος και στην κατάθλιψη, τότε πρέπει να σταματήσουν. Δεν είναι ωφέλιμα δάκρυα. Τα δάκρυα του Θεού μας ελευθερώνουν και μας ξεκουράζουν και μας αναπαύουν. Εάν μας σκοτώνουν και αν βυθίζουν την ψυχή μας μέσα στην απόγνωση και στην απελπισία, σίγουρα δεν είναι κατά Θεό. Αυτό μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα. Να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά. Καταρχάς να σας πω ότι... Πώς θα τα θυμάστε όλα αυτά που να σας πω, τέλος πάντων. Το λαχείο της Αγίας Σκέπης εκκληρώθηκε και δεν το έχετε κερδίσει, δυστυχώς. Το κέρδισαν οι παραλιμνίδες, είναι εδώ, όχι, ήρθαμε με το παραλίμνη σήμερα. Στο παραλίμνη πήγε το αυτοκίνητο. Μπορεί να κλάψουμε τώρα. Πέντε το κερδίσαμε εμείς. Και αυτά δάκρυα είναι. Λοιπόν, το κέρδισε ο αριθμός 02697. Ευρέθηκε ο τυχερός, μακάρι αν καλά ο άνθρωπος, είναι από τα μέρη του παραλιμνίου από εκεί. Είναι αυτό το λαχνούς που κυκλοφορούσαν πριν λίγες μέρες. Η άλλη ανακοίνωση είναι ότι στην έξοδο του ναού μια επιτροπή αναγέρσεως παρεκκλησίου Αγίας Μαρίνας με τόχιο της Μονής Αμυρού στην περιοχή Ναψού. Όποιος θέλει μπορεί να βοηθήσει σε αυτήν την προσπάθεια που κάνουν εκεί οι άνθρωποι για να αναγείρουν το παρεκκλήσιον εκείνο. Και μια ανακοίνωση άλλη είναι για την εκδρομή που διοργανώνει η κοινότητα νέων στη Γερμανία από τις 26 μέχρι 29 Απριλίου. Θα περιλαμβάνει επισκέψεις στο Trier όπου εξορίστηκε ο Μέγας Αθανάσιος και σε διάφορες άλλες πόλεις, μέσα στις διαβάσω τις πόλεις που να πάτε. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδρομή σε ιστορικούς χώρους και σε επισκέψεις σε διάφορα σημαντικά στόπους που έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα, μεταξύ των οποίων υπάρχει και η κάρα της Αγίας Ελένης, της μητέρας του Αγίου Κωνσταντίνου και διάφορα άλλα κοιμήλια, τα οποία βέβαια πήραν από την Κωνσταντινούπολη. Η άλλη ανακοίνωση λέγει ότι το Αρχονταρίκι θα είναι ανοιχτό και σας περιμένει με ποικιλία νηστήσιμων εδεσμάτων. Και η άλλη ανακοίνωση είναι ότι σε 15 μέρες θα είμαστε πάλι εδώ, αν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ. και καλή Σαρακοστή.